Αγαπητοί μου, πάντα ευρισκόμενοι στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, με τη βοήθεια του Θεού, συνεχίζουμε. Είμεθα εις το 30 κεφάλαιο των 21 στίχων, τον οποίο είχαμε ξεκινήσει αλλά δεν είχαμε ολοκληρώσει. Βρισκόμεθα σε εκείνη τη μικρή ενότητα που αναφέρεται εις το θέμα της υγείας, δηλαδή ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να μην κανείς αρρωστήσει, διότι όπως αρχίζει το πρώτο χωρίο ο Ιερός Συγγραφεύς, ότι δεν μπορεί να συγκριθεί η υγεία με τον μεγαλύτερο πλούτο. Τι να τον κάνεις τον πλούτο όταν δεν έχεις την υγεία σου? Λοιπόν, λέγει: μη δώσ εις λύπην την ψυχή σου και μη θλίψεις σε αυτόν εν βουλή σου. Δηλαδή, μη παραδώσεις τη ζωή σου σε λύπες και μη εγκαταλείψεις τον εαυτό σου σε μαύρες και απαισιόδοξες σκέψεις. Είναι αλήθεια. Και είδαμε τι σημασία έχει ο παράγον λύπη στην υγεία μας. Και έπιασα να σας πω ότι μια μορφή, μια κατηγορία λύπης είναι όταν έχουμε χάσει ένα αγαπητό μας πρόσωπο. Δηλαδή έχει πεθάνει. Ο σύζυγος, η σύζυγος, το παιδί μας και ούτω καθεξής. Και ότι δεν μπορούμε να λυπηθούμε υπερβολικά. Το ενθυμίστε, αυτά είχαμε πει. Και εδώ ο σοφός Σιράχ στο 38 κεφάλαιο μας λέγει, βέβαια θα αργήσουμε αν ζήσουμε φυσικά να φτάσουμε εκεί στο 38, και σας διαβάζω αυτό που αναλύσαμε και παρακάτω θα σας αναλύσω. Τέκνον, παιδί, επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και έως και ως δεινά πάσχων έναρξε θρήνου. Κατά δε την κρίσιν αυτού περίστηλον το σώμα αυτού, δηλαδή να φροντίσεις να το σαβανώσεις και τα λοιπά, και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού, δηλαδή την κηδεία του μην περιφρονήσεις. Πίκρανον πλαθμών και θέρμανον κοπετών και ποιήσον το πένθος κατά την αξίαν αυτού ημέραν μίαν και δύο, χάριν διαβολής και παρακλήθητη λύπης ένακα. Αυτό το τελευταίο χωρίο δεν το είχαμε, δεν προλάβαμε να το αναλύσουμε, και μας λέει ότι μπορείς να πενθήσεις, να κλάψεις, να κλάψεις, αλλά μία και δύο ημέρες χάριν διαβολής. Δηλαδή, για να μην κατηγορηθείς, για σκεφτείτε τώρα μία γυναίκα της οποίας ο σύζυγος πέθανε και αυτή να είναι παγωμένη και κρύα πρώτου φερέτρου του σύζυγου της, τι θα πουν οι άνθρωποι? Ή να χαμογελάει, να κινείται άνετα και τα λοιπά, τι θα πουν όσοι ήρθαν να τη συλληπιθούν? Καλά, αυτή η γυναίκα δεν πενθεί για τον άνδρα της, είναι ανέσθητη, θα το πουν. Αυτό θα πει χάριν διαβολής, για να μην κατηγορηθείς. Θα πενθήσεις, θα κλάψεις. Πόσο είπε? Μία-δύο ημέρες. Κατόπιν τι λέει? Παρακλήθητη λύπης ένεκα. Κατόπιν λέγει να παρηγορηθείς. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν παρηγορούνται. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε, δεν παρηγορούνται. Και είναι πάρα πολύ κακό. Για να μην πω ότι αυτό το περίεργον πένθος που κρατάει, πόσο κρατάει, κάποτε χρόνια κρατάει, βγάζει και πράγματα τα οποία ο Θεός δεν θα τα ήθελε. Για παράδειγμα σας λέγω, κυρίως η γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της, 3 χρόνια δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Σάμπος, η εκκλησία είναι χώρος διασκεδάσεως και χορού. Δι' όνομα του Θεού. Λέει, θα με κατηγορήσουν εάν με δουν να πηγαίνω στην εκκλησία. Και τι είναι η εκκλησία? Εκεί θα χορέψουμε για να σε κατηγορήσουν? Ή πηγαίνεις για να βρεις άλλο γαμπρό? Γιατί να σε κατηγορήσουν? Υπάρχει λόγος έτσι να σκέπτεσαι? Αυτό δεν είναι αμαρτία? Και αγαπητοί μου, τουλάχιστον 3 χρόνια δεν πηγαίνουν. Πηγαίνουν κρυφά κρυφά, πρωί πρωί. ανάβουν ένα κεράκι και απέρχονται σαν να είναι κάτι που αν τους δει μάτι να πηγαίνουν στην εκκλησία θα κατηγορηθούν. Αυτές οι περίεργες αντιλήψεις και αντιχριστιανικές αντιλήψεις πολύ θα παρακαλέσω να φύγουν από τη ζωή μας. Δεν είναι σωστό. Πώς να σας το πω? Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ξέρουμε πόσο θα κρατάει ένα πένθος. Είναι γνωστό ότι ο λαός επένθησε τον Ααρών 30 ημέρες. Τον δε Μωυσή τον πένθησε 40 ημέρες. Αλλά εμείς πενθούμε και πενθούμε και πενθούμε τα μαύρα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι και τα άσπρα σε κάποιες χώρες θεωρούνται πένθυμα. Πένθυμα ρούχα, τα άσπρα. Όπως ακριβώς και σε κάποιες χώρες ιερείς ορθόδοξοι φορούν, αντί τα χρωματιστά που έχουμε εμείς, φορούν άσπρη στολή. Αντί μαύρα που έχουμε τα ράσαμε εμείς, μαύρα. Ας είναι, το θέμα είναι ότι και το μαύρο και το άσπρο θεωρείται πένθυμο. Εγώ θα πάρω το καθημάς μαύρον. Αγαπητοί μου, εάν η γυναίκα που έχασε τον άνδρα της είναι ηλικιωμένη γυναίκα, ας τα φοράει τα μαύρα. Δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν όμως κανείς είναι νέος άνθρωπος, γιατί θα πρέπει να φοράει συνεχώς μαύρα? Όταν μάλιστα μπορεί να πέθανε η μητέρα, ο πατέρας της γυναικός ή ο άνδρας της ακόμη αν το θέλετε και φοράει μαύρα πολύ καιρό, το ξέρετε πως τα μικρά παιδιά της δεν τα ανέχονται, γίνονται σκηνές μέσα στο σπίτι, να λένε στη μάνα τους βγάλε τα μαύρα, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε, πλακώνει η ψυχή μας. Και έχουν δίκιο τα παιδάκια μας. Πάντως σας τα λέγω αυτά για να ξέρετε ότι το πένθος εξωτερικά τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι έτσι εντυπωσιακό. Οι άνδρες φοράνε τη μαύρη γραβάτα και το βραχιόνιο το μαύρο, οπότε εδώ είναι και λιγάκι κωμικό. Κωμικό τι? Όταν δει ο άλλος μαύρο βραχιόνιο, ρωτά μπα πως, γιατί φοράς μαύρο βραχιόνιο? Και λέει εκείνος, πέθανε ο πατέρας μου, πέθανε η μάνα μου. Αλλά για να το πει αυτό όμως δεν το λέει χαμογελώντας, πρέπει να πάρει και το ανάλογο ύφος. Εκεί είναι το γελίο. Εκεί είναι το γελίο. Το να πρέπει να πάρουμε και το ανάλογο ύφος για να πούμε ότι πέθανε η μάνα μας, πέθανε ο πατέρας μας. Όχι αγαπητοί μου, όχι. Έτσι ας προσέξουμε μερικά πράγματα, γιατί υπάρχει ικανή υποκρισία σε όλα αυτά. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφεύς, απολύπης γάρ εκβαίνει θάνατος. Εξηγεί το γιατί, διότι λέγει από τη λύπη βγαίνει ο θάνατος. Δηλαδή βγαίνει αρρώστια όταν πενθείς κατά έντονο τρόπο, και λύπη καρδίας κάμψει ισχύν. Και η λύπη της καρδιάς θα κάμψει, θα λυγίσει την δύναμή σου. Μη δώσ' εις λύπη την καρδία σου. Μη δώσεις σε λύπη την καρδιά σου. Απόστησον αυτήν, μνηστείς τα έσχατα. Διώξτηνε. Κοιτάξτε, απόστησον. Στείλ την πιο πέρα, τη λύπη. Αφού θα θυμηθείς ότι και εσύ θα πεθάνεις. Πέθανε αυτό σήμερα, θα πεθάνεις και εσύ αύριο. Το λέει εξάλλου. Μη επιλάθη, ούγαρε στην επάνωδος. Μη ξεχνάς, δεν υπάρχει επάνωδος του νεκρού. Όποιος και να πέθανε γυρίζει πίσω, σίγουρα όχι. Και τούτον ούκ ωφελήσεις και σε αυτόν κακώσεις. Και αυτόν δεν θα ωφελήσεις. Α, δεν θα ωφελήσεις τον νεκρόν. Το προσέξατε? Άμα κλαις, πας, χτυπιές εκεί στο νεκροταφείο κλπ. Δεν θα ωφελήσεις τον νεκρόν. Το ακούσατε καλά, αλλά και επιπλέον και τον εαυτό σου θα κακώσεις, δηλαδή θα κακοποιήσεις τον εαυτό σου. Ενθυμίστε εκείνη την περίεργη, κάπως ίσως περίεργη συμπεριφορά του Δαβίδ. Είχε ένα παιδί με τη Βηρσαβέ, ακόμα δεν ήταν η γυναίκα του, είναι εκείνη που πήρε τέλος πάντων και τα λοιπά και τα λοιπά, που πήγε ο Νάθαν και του είπε ότι έκανε αμαρτία. Το παιδί γεννήθηκε, αλλά κάποια φορά αρρώστησε. Ήταν αρσενικό παιδί. Και τότε αρχίζει να πενθεί ο Δαβίδ. Έβαλε τρίχινο σάκο, τσουβάλι, κοιμόταν χάμω, δεν έτρωγε, είχε φοβερό πένθος και παρακαλούσε το Θεό το παιδάκι να ζήσει. Οι αυλικοί αντελήφθησαν ότι το παιδάκι πέθανε και είπαν, αν ο Δαβίδ πενθούσε πριν το παιδί πεθάνει, πόσο περισσότερο τώρα θα πενθήσει. Και τι έγινε? Πάνε και του λένε με τρόπο, το παιδί πέθανε. Και τότε εκείνος σηκώθηκε από χάμο, έβγαλε το τσουβάλι, διέταξε να του ετοιμάσουν λουτρό, διέταξε να του ετοιμάσουν λαμπρό τραπέζι, έκανε το λουτρό του, εκάθισε και έφαγε. Παραξενεύτηκαν και έγινε κουβέντα, πώς και γιατί δεν πενθεί τώρα μετά τον θάνατον. Και είπε ο Δαβίδ, τι θα ωφελούσε? Αυτό το παιδάκι έφυγε και πήγε στον οικείο του τόπον, εγώ θα το ακολουθήσω, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Και αμέσως τελείωσε το πένθος του. Σας κάνει εντύπωση? Λοιπόν, και συνεχίζει, μνήστητι το κρίμα αυτού, ότι ούτω και το σών. Δηλαδή να θυμηθείς την απόφαση του Θεού, ότι εκείνο που είπε στον Αδάμ, γη ή και εις γη να πελάψει, θα πεθάνεις, αμάρτησες θα πεθάνεις. Έτσι, ότι ούτω και το σών. Η ιδία η απόφαση για εκείνον που πέθανε και τώρα πενθείς, η ιδία απόφαση υπάρχει και για σένα, διότι και εσύ θα πεθάνεις. Και λέγει εδώ, σαν να το λέγει ο νεκρός αυτό εις τον ζωντανό, εμεί εχθές και εσύ σήμερα. Για μένα ήταν ο θάνατος εχθές, για σένα σήμερα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλοι θα ακολουθήσουμε την ιδίαν πορεία. Εν αναπαύση νεκρού, κατάπαυσον το μνημόσυνον αυτού και παρακλήθητι εν αυτό, εν εξόδω πνεύματος αυτού. Δηλαδή, πρέπει το πένθος να είναι περιορισμένον. Εδώ να σχολιάσω, όταν λέει εν αυτό, εν εξόδω πνεύματος αυτού. Εν εξόδω, όταν έφυγε το πνεύμα του, άρα φεύγει η ψυχή. Άρα έχουμε ψυχή. Ναι, έχουμε ψυχή. Κάτι ανάλογο με την ευκαιρία της εορτής του προφήτη Ηλία, προημερών 20 Ιουλίου, εκεί που το παιδάκι της χείρας αυτής γυναίκας πέθανε και ο προφήτης παρακάλεσε τον Θεό να επιστρέψει το πνεύμα του. Λέει ότι επέστρεψε το πνεύμα του. Έφυγε, γύρισε. Το παιδάκι αναστήθη. Και εκεί βλέπουμε και σε πλήθος άλλα, περίπου στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός που λέγει, Λάζαρε, δεν βρω έξω, έλα έξω. Πώς θα ήρθε το? Η φωνή του Χριστού που ακούστηκε, ξέρετε, εις τον Άδην. Εσείς όσο θέλετε φωνάξτε, η φωνή μας δεν φτάνει στον Άδη. Που σημαίνει ότι έχουμε ψυχή. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί πολλοί δεν παραδέχονται ότι υπάρχει ψυχή. Μάλιστα, θα δείτε σε υλιστικά αυτά, λεξικά κτλ. Φερρυπίν στο μικρό φιλοσοφικό λεξικό του Ρόζενταλ κτλ. Θα δείτε τι είναι η ψυχή. Απλώς είναι μια ενέργεια. Αυτό πολλοί το πιστεύουν. Το πιστεύουν ακόμη και ο πνευματισμός αυτό δέχεται, ότι είναι μια ενέργεια. Πώς είναι η ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Η θερμική ενέργεια κτλ. Όχι, αγαπητοί μου. Η ψυχή είναι αυτή η προσωπικότητά μας, η οποία φεύγει και πηγαίνει που πηγαίνει εις τον οικείον τόπον, εκεί που πρέπει να πάει. Ανάστασης νεκρών θα πει, ή εκείνοι που αναστήθησαν, γυρίζει το πνεύμα πίσω. Όταν όμως θα έρθει η ημέρα της κοινής αναστάσεως, τότε αδιάφορον εάν το σώμα έγινε σκόνη και τα ψάρια φάγαν το σώμα, γιατί κάποιος πνίγηκε, το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι η θάλασσα θα αποδώσει τους νεκρούς αυτής, σαφώς, τότε θα είμεθα πάλι πλήρης άνθρωποι, πλήρες σώμα, το ίδιο δε σώμα, γιατί με αυτό θα δώσουμε λόγο εις τον Θεό, και θα επιστρέψει το πνεύμα πίσω και θα είμεθα πλέον άφθαρτη και αθάνατη. Αυτά εν παρόδο από το κείμενο οδηγούμενοι. Θυμάμαι κάποτε, γιατί το κύριο σημείο μας είναι ότι, γι' αυτό και τα λέει εδώ ο ιερός συγγραφεύς, ότι η λύπη οδηγεί στον θάνατο και βγάζει αρρώστιες. Θυμάμαι μία νεαρά κυρία, είχε δύο, αυτό προπολεμικός είναι που σας το λέω, πρώτου 40, είχε δύο χαριτωμένα αγοράκια, χαριτωμένα. Το δεύτερο παιδάκι της επήγαινε τετάρτη δημοτικού, σχόλασαν από το σχολείο και γυρίζουν πίσω στο σπίτι. Ήταν ο κεντρικός δρόμος εκεί, εδώ Μαραθώνος, είχε πάρα πολύ κίνηση, ένα αυτοκίνητο σκότωσε το μικρό παιδάκι, κλαθμός και οδυρμός και λοιπά και λοιπά. Η μάνα, η κυρία Κέτη, τη θυμάμαι, στο λέω πολύ νεαρά κυρία, έπεσε σε βαρύτατο πένθος. Τα παντζούρια του σπιτιού της δεν τα άνοιγε. Ήτανε σε ένα καναπέ, εγώ πήγαινα συχνά σπίτι τους, γιατί εργαζόμουνα. Αυτά έγιναν μόλις ξεκίνησε ο Ιταλικός πόλεμος, σε ένα μαγαζί, σε ένα φαρμακείο του αδελφού της. Και πήγαινα πολύ συχνά εκεί στο σπίτι τους. Κάθε φορά που πήγαινα, πάντα τα παράθυρα κλειστά, σκοτεινό το σπίτι. Αυτή δε σε ένα καναπέ, είχε και τα χέρια της έτσι απάνω στον καναπέ, συνεχώς δεν εννοούσε να συνέλθει. Αγαπητοί μου, δεν πέρασε πολύς καιρός και έπαθε καρκίνο και πέθανε. Να, ότι η υπερβολική λύπη οδηγεί σε βαριές αρρώστιες. Ακόμη και σε ψυχοπάθεια μπορεί να οδηγήσει και δεν ξέρω τι, που, πώς. Πάντως, μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού η λύπη να μην είναι υπερβολική. Γιατί χαρακτηρίζεται λύπη κατά κόσμων. Αν χάσεις την υγεία σου, χάσεις χρήματα, χάσεις το σπίτι σου και λοιπά, δεν θα λυπηθείς υπερβολικά. Δεν θα γελάς βέβαια, γιατί θα σε πούν ότι τρελάθηκες αν γελάς. Βλέπεις το σπίτι σου να καίγεται και εσύ γελάς. Θα πούν τρελάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Όχι, θα λυπηθείς, αλλά με μέτρο. Προσέξτε, με μέτρο. Έτσι περισσώζομαι την ύπαρξή μας, διότι αυτό εντέλεται ο Θεός. Πιστεύω έγινε πολύ αντιληπτό. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 22. Λέγει: εφροσύνη καρδίας ζωή ανθρώπου, και αγαλίαμα άνδρος μακροημέρευσης. Δηλαδή, η πηγαία χαρά της καρδιάς είναι ζωή του ανθρώπου, και η αγαλίαση συντελεί στην μακροημέρευση. Μάλιστα. Εδώ αντίθετα από ό,τι ανεφέρθη για την πενθούσα καρδιά, συμβαίνει με την καρδιά η οποία αγάλεται και χαίρει. Και αυτό δεν χρειάζεται αποδείξεις. Όταν η καρδιά έχει χαρά, έχει αγαλίαση, τότε βεβαίως έχει και μια καλή υγεία. Ναι, πολλοί ψάχνουν, ξέρετε, να βρουν κάποια μυστικά μακροζωίας σε αιωνοβίους ανθρώπους, αλλά θα λέγαμε ότι ματαιοπονούν. Δηλαδή, τι κάνουν, τι έτρωγες, πώς κοιμόσουνα. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς τους αιωνοβίους που φτάνουν 105, 110, 120 χρονών χρησιμοποιούν και το τσιγάρο. Οπότε, α, είδατε, μπορούμε να καπνίσουμε, γιατί αυτό σε 120 χρόνια γιατί κάπνιζε, αν είναι δυνατόν, και ούτω καθεξής. Βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα. Το θέμα είναι ότι παράγον μακροζωίας είναι η αγαλωμένη καρδία, η οποία βεβαίως και προπαντός δίδει καλή ποιότητα ζωής. Ακούστε, καλή ποιότητα ζωής. Μπορεί να είσαι φτωχός, αλλά σου δίνει καλή ποιότητα ζωής. Έχεις μια υγεία και χαίρεσαι τη ζωή σου. Αυτή την αλήθεια θα μας την πει ο επόμενος στίχος, ο 23. Ακούσατε. Αγάπα την ψυχή σου και παρεκάλει την καρδία σου και λείπειν μακράν απόστησον από σου. Πολλούς γαραπόλεσεν η λύπη και ούκαι στην ωφέλεια εν αυτή, συνεχίζει ο ιερός συγγραφεύς. Και η απόδοση: να αγαπάς τη ζωή σου, να παρηγορείς την καρδιά σου και να διώχνεις μακριά σου τη λύπη. Γιατί η λύπη πολλούς έχει καταστρέψει και καμιά ωφέλεια δεν υπάρχει σε αυτήν. Αγάπα την ψυχή σου. Εδώ ψυχή, ξέρετε, η λέξη ψυχή εναλλάσσεται στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη με τουλάχιστον δύο έννοιες, με την έννοια πνεύμα, ψυχή δηλαδή το πνεύμα, και με την έννοια ζωή. Εδώ έχει την έννοια ζωή. Πολλές φορές η έκφραση είναι ότι μη βασανίσαι από το ζωάκι, γιατί έχει ψυχή. Δεν έχει ψυχή, πνευματική ψυχή δεν έχει. Όταν αυτό πεθάνει, τέλειωσε, δεν έχει τίποτε άλλο παρακάτω. Αλλά εδώ ψυχή εννοούμε τη ζωή. Δηλαδή μη βασανίζεις αυτό το ζωάκι, γιατί έχει ζωή. Πονάει, έχει αισθητήρια που προκαλούν, που έχει την αίσθηση του πόνου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ θα πει αγάπα τη ζωή σου. Να αγαπάς τη ζωή σου με εκείνη την αγάπη που έχει βάλει ο Δημιουργός για τη συντήρηση της υπάρξεως. Ξέρετε ότι είναι έμφυτος η περίπτωση να θέλουμε να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας. Αν αυτή τη στιγμή ομιγέννητο γίνει ένα σεισμός, θα κάθεστε ήρεμα να με ακούτε ή θα ξεπορτίσετε? Και ακόμη αν θέλετε και μάλιστα ποδοπατούμενοι. Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας. Αν πέσει το κτίριο και μας πλακώσει, κάθε ζωντανός οργανισμός θέλει να διατηρήσει την ύπαρξή του, από τον άνθρωπο μέχρι το τελευταίο σκουλίκι, μέχρι το τελευταίο πουλάκι. Γιατί? Διότι όλα αγαπούν την ύπαρξή τους. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι έμφυτο. Το έχει βάλει ο Θεός μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς για να διατηρείται κάθε ύπαρξη. Είναι σπουδαίο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι η αυτοκτονία. Διότι αν είναι δώρο του Θεού η ζωή, εσύ, δώρο είπα, σου την έδωσε ο Θεός τη ζωή, εσύ του την πετάς στα μούτρα. Έτσι μίλησε, ναι. Του την πετάς στα μούτρα του Θεού. Δεν τη θέλω τη ζωή. Άλλο πράγμα, ότι καμιά φορά μας κουράζει η ζωή, μας βαραίνει η ζωή, και να λέει κανείς εκείνο που έλεγε και ο Άμλετ, to be or not to be, να ζήσει να μη ζεις, γιατί ζούσε ένα σωρό βάσανα και βάσανα. Και σε άγια πρόσωπα συναντούμε αυτό το να ζει κανείς ή να μη ζει. Όχι όμως με την προσπάθεια να αυτοκτονήσουμε, να φυλάξει πολλές φορές ο Θεός. Προσέξατε το, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Φερειπίν ο Ιωνάς, μου φαίνεται πως σας το έλεγα και μια περασμένη φορά, είχε κουραστεί από την πολύ ζέστη. Καλή ώρα τώρα που έχουμε ζέστη, και περίμενε την καταστροφή της Νίνεβη, και κάποια στιγμή ο Θεός έδωσε εντολή να φυτρώσει στα γρήγορα μια κολοκυθιά. Πήγε σε ένα ύψωμα για να δει πανοραμικός, παρακαλώ, την καταστροφή της Νίνεβη, και έτσι να επαληθευθεί ως προφήτης. Γιατί εκεί ήταν όλη η ιστορία, ήθελε να επαληθευθεί. Ξέρω, λέει, ξέρω Κύριε, είσαι φιλάνθρωπος και εσύ τελευταία στιγμή αναβάλεις αυτό που είπες. Οπότε εσύ, λέει ο Ιωνάς, θα με διαψεύσεις. Ακούσατε, θα με διαψεύσεις. Τι λοιπόν άρεσε να το ουφ ζέστη. Ο Θεός έδωσε εντολή να φυτρώσει μια κολοκύθια με τα μεγάλα της φύλλα, στο άψε σβήσε. Πήγε λοιπόν κάτω από τα φύλλα της κολοκυθιάς, και εκεί κάπως δροσιζόταν. Έδωσε εντολή ο Θεός σε ένα σκουλίκι. Ξέρετε αυτά τι θεολογία έχουνε. Τώρα σας το λέω μόνο σαν ιστορία, δεν κάνω ανάλυση περισσότερη. Να πάει να φάει τη ρίζα της κολοκυθιάς, όπως φερειπίν είναι ο κολοκυθοκόφτης που μας τρώει και εμάς κολοκυθιάς, και ξεραίνονται. Και ξεράθηκε αμέσως η κολοκυθιά. Οπότε εξετέθη στις ηλιακές ακτίνες. ο Ιωνάς, και άρχισαν τα ουφ και τα ουφ, και λέγει: εσύ λυπήθηκες, λέει ο Θεός, μια κολοκυθιά που σου δίνει σκιά, εγώ δεν θα λυπόμουνα μια ολόκληρη πόλη που έχει 120.000 παιδιά που δεν ξέρουν το αριστερό τους από το δεξί τους? Αυτό είναι, αυτό είναι, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εκεί όμως είχε βαρεθεί τη ζωή του ο Ιωνάς, γιατί αυτό είναι το κεντρικό σημείο που θα ήθελα να σας πω σαν παράδειγμα. Είχε βαρεθεί τη ζωή του. Ναι, υπάρχουν στιγμές που κάπου λέμε, ξέρω εγώ, κοιτάξτε, ανά την Ιφίλιον. Εμείς βέβαια δεν έχουμε τηλεόραση, από εσάς, εσείς που τυχόν έχετε, θα βλέπετε τα παγκόσμια νέα. Άνθρωποι που γίνεται σεισμός, γίνεται πλημμύρα, γίνεται κατατρεγμός πολεμικός, γίνεται τότε πρόσφυγες, παίρνουν ένα μπουγαλάκι, ό,τι να σηκώσουν, τι να πάρουν μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπετε ότι κινούνται μέσα σε μια φοβερή περιπέτεια. Διανοήθηκε κανείς να πάει να αυτοκτονήσει? Όχι, γιατί είναι γλυκιά η ζωή, γιατί είναι πολύ βαθιά φυτεμένη η επιθυμία της ζωής παρά τα βάσανα της ζωής. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Αλλά γι' αυτό λέει αγάπα τη ζωή, την ψυχή σου, τη ζωή σου. Ακόμη σαν κριτήριο αγάπης του πλησίον, όπως θα ξέρετε, ετέθη η αγάπη του εαυτού μας. Είναι γνωστό αυτό, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Αυτή, αν δεν το γνωρίζετε, είναι η λεγόμενη καλή φιλαυτία. Κάνει εντύπωση ότι συγκριτικό στοιχείο αγάπης του πλησίον είναι η αγάπη προς τον εαυτόν μας? Σας κάνει αυτό εντύπωση? Ναι, γιατί η αγάπη προς τον εαυτόν μας συνιστά την καλή λεγόμενη φιλαυτία. Μέσα στη φιλοκαλία αναφέρεται αυτή η καλή φιλαυτία, όπως είναι η περίπτωση το να θέλω να σωθώ. Αλλά το να θέλω να σωθεί και ο πλαϊνός μου είναι γιατί αγαπώ τον πλησίον μου όπως τον εαυτόν μου. Υπάρχει όμως και η κακή φιλαυτία, από την οποία εκπηδούν σαν από κεφαλάρι όλες οι αμαρτίες, η οποία κακή φιλαυτία ζητά μια φιλοζωία, αδιαφορεί για τους άλλους τελείως, που υπερβαίνει αυτή η φιλοζωία τα όρια, είναι εγωιστική και ατομικιστική. Όχι αυτή, αυτή είναι η κακή. Έτσι εδώ, για να κλείσω το χωρίον αυτό, αν σου τύχει κάτι λυπηρόν, λέει ο ιερός συγγραφεύς, να παρηγορείς την καρδιά σου και να απομακρύνεις τη λύπη. Και η λύπη έχει πολλούς, σημειώνει, καταστρέψει. Και επιπλέον, καμία ωφέλεια δεν υπάρχει να μένει κανείς εις τον χώρον της λύπης. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις τον επόμενον στίχον. Το 24ο χωρίον, το αμέσως μετά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον χωρίον, όπως θα το δείτε, ας το προσέξουμε πιο ιδιαίτερα. Λέγει: ζήλος και θυμός ελατούσιν ημέρας, και προκαιρού γύρας άγι μέριμνα. Η απόδοσή του: η ζηλοτυπία και ο θυμός λιγοστεύουν τις ημέρες της ζωής, και η βασανιστική μέριμνα του βίου φέρει πρόωρα τα γυρατιά. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση του ιερού συγγραφέως, την οποία και μας καταθέτει. Εδώ αναφέρεται σε δύο μεγάλα πάθη που επιδρούν στην υγεία του ανθρώπου, και αυτά είναι η ζήλια, δηλαδή ο φθόνος, και ο θυμός. Δύο πάθη, καθαρός ψυχικά πάθη. Για το φθόνο ιδιαίτερα έχει παρατηρηθεί ότι ο άνθρωπος έχει χλωμό χρώμα, είναι πρασινοκίτρινος, και ο λαός λέει την κουβέντα ότι η ζήλια σου σε έκανε πρασινοκίτρινον. Το λέει ο λαός αυτό. Δηλαδή σαν να υποχωρεί το αίμα, και και έτσι ο άνθρωπος να παρουσιάζει αυτό το χρώμα στο πρόσωπό του, δηλαδή επίδραση του φθόνου στο σώμα. Και επειδή το πρόσωπο είναι καθρέπτης της ψυχικής υγείας, εκεί καθρεπτίζεται τι έχει μες στην ψυχή σου. Όπως για έναν ο οποίος είναι καλόκαρδος, καλοχαρούμενος και τα λοιπά, έχει κόκκινο μαγουλάκι, έτσι τον ζηλεύουμε, τον μας κάνει εντύπωση, κοίταξε τον αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει φθόνο και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά που παρατηρεί ο λαός, σας είπα. Βέβαια κάθε χλωμάδα, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν σημαίνει ότι υποκρύπτει τον φθόνο, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που κανείς μπορεί να είναι χλωμός από ανεμία, από δεν ξέρω τι. Αλλά σημαίνει ότι ο φθόνος επιδρά στον σωματικό παράγοντα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Και προκαλεί προφανώς σοβαρή κακή λειτουργία του σώματος. Εάν μάλιστα φτάνει αλιγοστεύει τη ζωή ο φθόνος, η ζήλια, αντιλαμβανόμεθα πόση δυσλειτουργία προκαλεί στο σώμα η ζήλια. Το ίδιο και ο θυμός αναστατώνει τον οργανισμό. Και το τελευταίο κύτταρο, θα το δείτε λίγο πιο κάτω που κάτι θα σας πω και που είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι αναστέλει όλες τις έσω εκκρίσεις του σώματος, γιατί όχι και τις έξω εκκρίσεις. Είδατε πολλές φορές λέμε όταν θυμώσουμε δεν τρέχει σάλιο μέσα στο στόμα μας και έχουμε στόμα πικρό. Το έχετε αντιληφθεί? Δεν έχουμε σάλιο, στεγνώνει το στόμα μας. Γι' αυτό συνιστάτε, αν κανείς είναι θυμωμένος, να μην τρώγει εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα τουλάχιστον. Είσαι πολύ θυμωμένος, μη φας, διότι αναστέλλονται τα υγρά, οι έσω εκκρίσεις, ας πούμε τα γαστρικά υγρά και εκείνα τα οποία συντελούν στην χώνευση. Αν λοιπόν θυμωμένος φας, δεν θα χωνέψεις και αμέσως θα αισθανθείς άσχημη κατάσταση στο στομάχι σου. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται, πως επιδρά εδώ ο θυμός στο θέμα της υγείας της σωματικής. Ο θυμός δε που χρονικά παρατείνεται λέγεται οργή. Ποια είναι η διαφορά του θυμού από την οργή? Η οργή είναι ο παρατεταμένος θυμός. Μάλιστα αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι ο Ηρώδης Αντίπας, εγγονός εκείνου του μεγάλου Αντίπα που ήθελε να φωνεύσει τον κύριο Νίπιον, ή το λέγει θυμομαχών, θυμομαχών. Ήταν οργισμένος και μάχεται εναντίον των κατοίκων της Τύρου και τα λοιπά, διότι κάτι του είχαν κάνει εκεί και θυμός και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε τι θα πει αυτό? Σφόδρα εξοργισμένος. Σφόδρα είναι μια πάρα πολύ κακή κατάσταση, η οποία επιδρά αμεσότατα και στο σώμα. Δεν συνιστάται, αυτό να προσέξετε τώρα, σε κατάσταση οργής να συνέρχεσαι με τη σύζυγό σου ή με τον άνδρα σου για τεκνογωνία. Αυτό σας παρακαλώ, προσέξατε το. Βέβαια αν μου πείτε γιατί, γιατί τα κύτταρα τα οποία όλα συμβάλλουν στο καινούριο παιδί που έρχεται, όλα συμβάλλουν, είναι σε κατάσταση αναστατώσεως. Το καταλάβαμε. Είναι σε κατάσταση αναστατώσεως. Το λέγω και για όσοι είναι νέοι άνθρωποι και να το πείτε και να το λέτε και στα παιδιά σας και να το προσέχετε πολύ. Τρεις παράγοντες συντελούν κακός εις την σύλληψη ενός καινούργιου ανθρώπου. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι η οργή, είναι η μέθη και η υπερβολική κόπωση. Τα ενθυμίστε, να τα ξαναπώ. Η οργή, η μέθη και η υπερβολική κόπωση. Εάν στον έναν μόνο συμβαίνει, υπάρχει πιθανότητα, κάτι από αυτά τα τρία, υπάρχει πιθανότητα 50%, χοντρικά το λέμε αυτό βέβαια, να πάθει βλάβη το έμβριο, το έμβριο που ήδη συλλαμβάνεται, δηλαδή αυτό που πάει να συλληφθεί. Εάν είναι και οι δύο οι γονείς σε κατάσταση μέθης, Δεν είναι σπανία η περίπτωση. Να είναι και ο άνδρας και η γυναίκα μεθυσμένοι και να συλλάβουν, πω 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 να συλλάβουν. Τότε προσεγγίζει το 100% αγαπητή μου η ζημιά. Λοιπόν, η οργή. Μη συνέλθεις όταν είσαι οργισμένος. Τα κύτταρά σου, η εκκρίση σου, τα πάντα, όλα είναι ανάστατα. Η μέθη το ίδιο. Μάλιστα ένας ξένος συγγραφέας, ο Τίχα Μερτόθ, φέρνει ένα παράδειγμα σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα κύτταρα όταν έχει μεθύσει ο άνθρωπος. Είναι, λέγει, σαν να μπαίνει ένας ταύρος μέσα σε ένα υαλοπολίον και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Έτσι μοιάζουν τα κύτταρα να βρίσκονται όταν είναι κάτω από την επίρρεια της μέθης. Αλλά και η υπερβολική κόπωση. Θα το είχατε σκεφτεί αυτό, ότι η υπερβολική κόπωση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σύλληψη ενός καινούριου ανθρώπου. Λοιπόν, οργή, μέθη, υπερβολική κόπωση, ας τα προσέχουμε για αν θέλουμε να έχουμε γερά παιδιά. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Εδώ θυμός και ζηλοτυπία, λέγει το ιερόν κείμενο, μικραίνουν το μήκος της ζωής. Βέβαια. Και ακόμη ένας παράγων που μικραίνει τη ζωή και οδηγεί στα πάρορα γυρατιά είναι, λέγει, η μέρημνα, η αγωνιώδης μέρημνα, η φροντίδα. Και αυτή η αγωνιώδης φροντίδα, ξέρετε πως εκφράζεται, η ιδία στην εποχή μας, με άγχος. Το άγχος σε παλιότερες δεκαετίες δεν ήταν τόσο όσο είναι στην εποχή μας. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Ο Κύριος τι μας είπε? Μιούν μεριμνήσετε εις την αύριον, ή γαρ αύριον μεριμνήσετε εαυτής. Μη λέτε αύριο τι θα γίνει. Εκείνη έχει τα δικά της η αυριανή ημέρα. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Εδώ κακία θα πει κόπος. Είναι αρκετός, λέει, ο κόπος της σημερινής ημέρας. Μη φορτώνεις τη σημερινή ημέρα και με τον κόπο της αγωνίας της αυριανής. Και η μέρημνα εμφανίζεται που εμφανίζεται. Από την καθημερινότητα, βεβαίως, μέχρι την προσπάθεια μιας βελτιώσεως της ζωής, ποιοτικής βελτιώσεως. Είναι, ξέρετε, είναι περίεργο να θέλουμε να βελτιώσουμε ποιοτικά τη ζωή μας, αφού βέβαια ποιοτικά την υποβαθμίζουμε. Διότι όταν έχεις άγχος, πώς είναι δυνατόν ποτέ να βελτιώσεις ποιοτικά τη ζωή σου? Με άλλα λόγια, να τρέξεις, να δουλέψεις, να βγάλεις, να... Και άμα σε ρωτήσουν γιατί, για να βελτιώσω ποιοτικά τη ζωή μου. Μα με το αντίθετο, δηλαδή, πάνω να βελτιώσεις τη ζωή σου. Ακόμα μερικοί κουράζονται υπερβολικά, κάνουν διπλό μεροκάματο για αυτήν τη λεγόμενη βελτίωση της ζωής. Ακόμη φροντίδα να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Έχουμε κορίτσια να τα παντρέψουμε, τι θα γίνει με την πρίκα τους κλπ. Αυτή η αγωνιώδης φροντίδα θέτει παντού τη σφραγίδα της. Είναι σημάδι ελήψεως πίστεως στην πρόνοια του Θεού. Δεν θα είμαστε ανέστητοι, αλλά δεν θα ξεπεράσουμε όμως τα όρια μας. Γιατί τότε δεν μας συμφέρει. Αν εγώ πεθάνω πριν προλάβω να παντρέψω το κορίτσι μου, ποιο το κέρδος? Ή αρρωστήσω, ποιο το κέρδος? Πάντως και η υπερκόπωση αυτή και η αγωνία οδηγούν στα σύντομα γυρατιά. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον 25. Λαμπρά καρδία και αγαθή επί εδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσεται. Απόδοσης. Ο καλόκαρδος και αγαθός άνθρωπος φροντίζει για τα φαγητά του και τα απολαμβάνει. Εδώ μια αντιπαράθεση ως προς τα προηγούμενα, όταν δεν κατέχεσαι από ψυχικά πάθη, από τη ζήλια, από το θυμό, την πλεονεξία. Γιατί ουσιαστικά όταν έχω πολύ μέρημνα είναι μια πλεονεξία. Τότε βέβαια διακατέχεσαι από μια αγαθή και ωραία καρδιά. Όχι αναισθησία, το ξαναλέγω. Είσαι ο άνθρωπος που έχεις αίσθηση. Αλλά λες, ο Θεός έχει. Και μάλιστα εκείνο το έχει ο Θεός που το λέμε, και που το λέμε τόσο εύκολα, αν μπορούσαμε να βαθύνουμε στην έννοιά του. Ναι, ο Θεός έχει. Και εκείνο για το οποίο σήμερα εγώ στεναχωρούμε, ο Θεός θα μου τα δώσει, θα μου το δώσει, και η στεναχώρια μου θα πάει χαμένη. Τότε, όσα αδελφέ μου τρως και όσα πίνεις, σε ωφελούν. Είναι εκείνο που λέμε να πάει το φαΐ στο στομάχι σου. Έτσι, τρώμε πολλές φορές, δεν ξέρω πως τρώμε, με αγωνία να προλάβουμε. Το λέει και ένας ψαλμός αυτό, ότι τρως όρθιος για να προλάβεις. Τρως όρθιος για να προλάβεις τις δουλειές σου. Αχ, δυστυχώς και όλοι το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, πάντως εάν κανείς τρώγει με πικρίες, με ζήλιες, με μίσος, με θυμό και τα λοιπά, ξέρετε τι γίνεται το φαΐ που τρώμε? Το φαΐ που τρώμε γίνεται, τα φαγιά που τρώμε γίνονται δηλητήρια που λιγοστεύουν τη ζωή. Ναι, διότι αντί το φαγητό να με θρέψει, τελικά μου κάνει κακό. Όταν πέφτει σε ένα στομάχι το φαΐ μου που τρώγω και δεν υπάρχουν γαστρικά υγρά, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, τότε το φαΐ πώς πέφτει? Πέφτει σαν μολύβι μέσα στο στομάχι. Αυτό δεν μου προκαλεί κακό? Αλλά και όσα κανείς τρώγει όταν έχει πάθει και τέτοια, τότε δεν απολαμβάνει τα αγαθά. Όταν όμως έχει ωραία καρδιά, τότε απολαμβάνει ποιοτικώς τα φαγητά. Ξέρετε, δεν είναι αμαρτία να πεις τι ωραίο που είναι αυτό το φαγητό, τι ωραίο που είναι αυτό το φρούτο. Ξέρετε που είναι η αμαρτία? Η προσκόλληση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή να γίνω κοιλιόδουλος, εκείνη η κοιλιοδουλία. Αλλιώτικα ο Θεός δεν θα μας έκανε τις αισθήσεις μας και εμπροκειμένο την αίσθηση της οσφρύσεως και της γεύσεως. Είναι σπουδαίες. Ξέρετε, κάποτε είχα κάνει μια εγχείρηση στη μύτη μου. Είχα βγάλει το διάφραγμα για κάποιους λόγους και τα λοιπά, και κάποιο καιρό, άστατοι μου το είχαν πει αυτό, αλλά κάποιο καιρό το έζησα, μερικούς μήνες, δεν είχα ουδεμίαν αίσθηση οσμής του φαγητού που έτρωγα. Τίποτα. Ξέρετε πόσο χτυπάει στα νεύρα αυτό? Ευτυχώς επανήλθε. Ο Θεός έκανε την όσφρηση και τη γεύση, προσέξτε, να απολαύσεις τα αγαθά που σου έδωσε. Πρόσεξε όμως, μη γίνεις κοιλιόδουλος. Ή στην όσφρηση μάλιστα, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που αναφέρεται στις πέντε αισθήσεις στο συμβουλευτικό του εγχειρίδιον, ότι κάποιος αυτοκράτορ ήταν δούλος της οσφρήσεως, είχε εδώ, λέει, ένα, πώς το λένε αυτό που βάζουν στα άλογα και έχει μέσα σανό, όχι φήμωτρο, μια σακούλα και έχει μέσα σανό, δυσάκι. Αυτός λοιπόν είχε φτιάξει ένα δυσάκι, προσέξτε, είχε φτιάξει, καλά, ένα δυσάκι μικρό, έτσι, ένα μαντίλι και τα λοιπά, το είχε δεμένο εδώ στα αυτιά του και είχε μέσα διάφορα αρώματα για να τα μυρίζει συνεχώς. Εκεί τι γίνεται? Δούλος κανείς της οσφρύσεως. Μπορούμε να πούμε τι ωραίο που μυρίζει αυτό το λουλούδι? Ω, δόξα τω Θεώ, μυρίζει ωραίο. Ένα φαγητό, πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα γίνουμε δούλοι ούτε της γεύσεως ούτε της οσφρύσεως. Αυτό, αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε. Έτσι ο καλόκαρδος άνθρωπος χαίρεται εκείνα τα οποία τρώει και πίνει. Έχετε προσέξει πως τρώνε τα σπουργίτια? Όταν βρουν κάτι, ή περισσότερα ας πούμε σταράκια, ξέρω εγώ, χύθηκαν στο δρόμο, πάνε γρήγορα, τσιμπάνε ένα, το τρώνε, κοιτάζουνε, ξανατσιμπάνε, ξανατρώνε, ξανακοιτάζουνε, και κάποια στιγμή τον παραμικρό θόρυβο πετούν και φεύγουν. Γιατί τα ταλέπορα αυτά μέσα στην ύπαρξή τους ο Θεός έχει φυτέψει τον φόβο της υπάρξεως, και θέλουν να τη φυλάξουν την ύπαρξή τους. Σου λέει, αν τώρα που τρώμε κάποιος μας συλλάβει, κάποιος μας κακοποιήσει. Λοιπόν αγαπητοί μου, έτσι τρώγει ο άνθρωπος που έχει φόβους και φοβίες και αγωνίες. Μα ζωή είναι αυτή? Δεν είναι ζωή αυτή. Πρέπει λοιπόν, καθίσαμε στο τραπέζι, να απολαύσουμε το φαγητό μας. Είδατε πολλές φορές από μια κοσμική, θα έλεγα, ευγένεια, λένε, χτυπά το τηλέφωνο, καθίσαμε στο τραπέζι. Α, με συγχωρείτε, λέει εκείνος που τηλεφωνεί. Γιατί? Γιατί σαν να θεωρείται σπουδαία αυτή η ώρα που θα καθίσουμε να φάμε, να χαρούμε εκείνο το οποίο θα φάμε. Και τότε αν δεν προσέχουμε, προφανώς η ποιότητα της ζωής υποβαθμίζεται. Να τρώμε αγαπητοί μου το ψωμί μας, μιλήσω έτσι, με ειρήνη, με ειρήνη. Αυτό μας διδάσκει ο παροιμιαστής. Τι λέει στο 17ο κεφάλαιο, πρώτο στίχος, ο παροιμιαστής? Χρήσον ψωμός μεθυδονής, εν ειρήνη ή οίκος πλήρης πολλών αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης. Είναι προτιμότερο να φας, λέει, ξερό ψωμί. Και πόσο γλυκό δεν είναι το ξερό ψωμί, παρά να τρως πλούσια φαγητά σε ένα σπίτι που γίνονται τσακωμοί, τσακωμοί, τσακωμοί. Δεν μπορείς να ησυχάσεις. Γκρινιάζει η γυναίκα σου, γκρινιάζεις εσύ στη γυναίκα σου, γκρινιάζουν τα παιδιά και δεν ευχαριστιέσαι τίποτα. Είναι προτιμότερο, λέει, το ξερό ψωμί, όμορφα το τρως, γλυκό ψωμί, παρά να υπάρχει γκρινιά με πλούσιο φαγητό. Και το ημιστήχιον που σας διάβασα, ακούστε να το διαβάσω ολόκληρο γιατί καλής μπορεί να το συγκρατεί. Λαμπρά καρδία και αγαθή επί εδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσεται. Το δεύτερον ημιστήχιον που λέγει επί εδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσεται, μου δίνει μια αφορμή. Ύστερα μπορεί να μην κυριολεκτεί ένα χωρίο σε κάτι, εγώ απλώς παίρνω την αφορμή για να το απλώσω. Μ' αρέσει να πλώνω ένα θέμα, μ' αρέσει να βαθαίνω ένα θέμα. Πιστεύω έχει αυτό γίνει αντιληπτό από εσάς. Μας δίνει λοιπόν την αφορμή να δούμε τι σημαίνει φροντίδα βρωμάτων. Αυτό που επιμελήσεται, θα φροντίσει, λέει, για τα φαγητά του. Τι σημαίνει φροντίδα φαγητών? Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να το δούμε αυτό, στον καιρό της δημιουργίας, αγαπητοί μου, του ανθρώπου. Ναι, άκουστε. Πρέπει να πούμε ότι ο Θεός καθόρισε τη δίαιτα των ανθρώπων, αλλά και τη δίαιτα των ζώων. Όρισε δηλαδή τι θα τρώγει ο άνθρωπος, τι θα τρώνε τα ζώα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο Θεός μας καθορίζει, παρά την ελευθερία που έχουμε πάνω στην γη, μας καθορίζει τη δίαιτά μας? Όταν λέγω δίαιτα από εδώ και μπρος, να το εννοείτε έτσι, την τροφή μας. Και η δίαιτα, τόσο δια τον άνθρωπο όσο και δια τα ζώα, είναι μόνον και αποκλειστικός το φυτικόν βασίλειον. Θα το ξαναπώ, είναι το φυτικόν βασίλειον. Ο Θεός, αφού τα πάντα εδημιούργησε, τα πάντα και ευλόγησε. Δεν ήταν αρκετό του ότι τα δημιούργησε, έπρεπε και να τα ευλογήσει. Μπορεί τα πάντα να είναι δημιουργήματα του Θεού, αλλά τα πάντα και για πάντα χρήζουν διαρκούς ευλογίας. Μπορεί να είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ερχόμεθα όμως τώρα στον γάμο, τον οποίον πρέπει να ευλογήσει ο Θεός. Να, εδώ δείτε τι σημαίνει πολιτικός γάμος. Θα πει ανταρσία κατά του Θεού. Δεν έχω ανάγκη από την ευλογία σου, Θεέ μου. Φοβερό, φοβερό. Και κατά καιρούς πρέπει να ευλογείται το ζεύγος. Εφάπαξ φυσικά στο μυστήριο του γάμου, αλλά διαρκώς πρέπει να ευλογείται. Όπως και το παιδάκι μας, 40 μέρες που θα το οδηγήσουμε στο ναό, τον Ήπιο, των 40 ημερών. Ο σαραντισμός ο γνωστός, να το ευλογήσει ο Κύριος. Αλλά πόσες φορές όμως πάμε το παιδάκι μας να ευλογηθεί στην εκκλησία, να το ευλογήσει ο ιερεύς κλπ, κλπ. Μάλιστα εντέλεται ο Θεός, είναι στο Δευτερονόμιο γραμμένο, και ένα στίχος σύντομος στο ψαλτήρι. Εσείς, λέει, θα ευλογείτε με την χειρονομία ευλογία, και εγώ Θεός θα ευλογώ. Ζητάει δηλαδή ο Θεός διαρκώς να ευλογείται ο άνθρωπος. Είναι κάτι που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Και μετά την ευλογία λέγει ο Θεός τότε στους πρωτοπλάστους, και είπαν ο Θεός, ιδού δέδοκα ημίν πάντα χόρτων σπόριμων σπύρων σπέρμα ο εστίν επάνω πάσης της γης. Να λέει, σας έχω δώσει κάθε χόρτον. Χόρτος είναι η βλάστησης, το φυτικό βασίλειο, που δεν είναι ξυλώδες, εν αντιθέσει με το δέντρον. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Είναι, θα λέγαμε, τα λαχανικά. Τα λαχανικά. Αυτός είναι ο χόρτος αρσενικού γένους. Ο χόρτος. Σπόριμον, σπύρον, σπέρμα, ο εστίν επάνω πάει στις γης. Βγάζει το σπόρο του, πολλαπλασιάζεται κλπ. Κλπ. Και παν ξύλων, εδώ τώρα ξύλων λέγεται το δένδρον. Είναι το φυτικό βασίλειο που είναι σκληρό, έχει κορμό. Ο έχει εαυτό καρπών σπέρματος σπορίμου, ή μην έστε εις βρόσε. Με άλλα λόγια, τα λαχανικά που δεν έχουν σκληρών στέλεχος, και τα δέντρα που έχουν κορμών και βγάζουν καρπούς, αυτά λέγει όλα σας τα δίδω να τα φάτε. Και πάση της πετινής του ουρανού και παντή ερπετό ερπόντι επί της γης, ο έχει εν εαυτό ψυχήν ζωής και πάντα χόρτων χλωρών εις βρόσιν. Κατά τον ίδιο τρόπο δίνω ό,τι είπα σε εσάς τους ανθρώπους, δίνω και εις τα πετινά του ουρανού. Δηλαδή και τα πουλιά του ουρανού θα τρώνε από τους καρπούς της γης. Και ακόμη κάθε τι που έρπει. Εδώ δεν είναι τα φίδια που έρπουν, αλλά κάτι που κινείται πάνω στη γη. Και τα τετράποδα σε γενική ονομασία, γενική, είναι ένα ερπετόν, έρπι. Προσέξτε, γενική, γιατί παρακάτω στο βιβλίο της Συνέσεως γίνεται διάκριση του ερπετού, όπως είναι το φίδι, με το κτήνος που έχει τεσσαραπόδια. Ο έχαινε αυτό ψυχήν ζωής και πάντα χόρτων χλωρών εις βρόσιν. Θα μετέχετε του φυτικού βασιλείου. Και γένετο ούτως, μας λέγει το βιβλίο της Γενέσεως εις το πρώτο κεφάλαιο στο 29ο χωρίον. Και έγινε έτσι. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Αν μου πείτε κάποια ζώα που είναι σαρκοβόρα και το μαρτυρά αυτό και η οδοντοστοιχεία των, η γάτα επί παραδείγματι δεν είναι φυτοφάγων ζώων, είναι, έχει κάτι σουβλάρα δόντια, και το σκυλί το ίδιο, για να συλλάβουν την τροφή τους, συλλάβουν όχι στο χορτάρι αλλά στο ζωικό βασίλειο. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό και πολύ ωραίο. Ωστόσο κάνει εντύπωση ότι για να επιζήσουν οι ζώντες, αγαπητοί μου, οργανισμοί, παρά την ληφθήσαν ευλογία, πρέπει να φάγουν για να τραφούν. Πρέπει να φάνε. Η ζωή χωρίς τροφή θα επιφυλαχθεί δια τον μέλλοντα αιώνα, γιατί τότε πάλι αυτό θα το καθορίσει ο Θεός. Είναι γνωστό ότι, όπως μας λέγει η Γραφή, ότι ο Θεός και ταύτην την κοιλίαν και ταύτα τα τρόφιμα, τα βρώματα, ο Θεός λέγει καταργήσει. Α Κορινθίους 6,13. Δηλαδή με άλλα λόγια, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, δεν θα τρεφόμεθα με ό,τι τρεφόμεθα τώρα. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, πνευματικό σώμα. Όχι ότι θα είναι άειλον, αλλά ότι θα μας τρέφει το Πνεύμα το Άγιον κατά τον τρόπο που σήμερα μας τρέφει το ψωμί και το νερό. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως θα δείτε στη συνέχεια, αλλά πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.